Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունիսի 21-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Քաղաքական ուժերն արձագանքում են Սարգսյան Ալիև Պուտին հանդիպմանը, նախագահի եռակողմ հանդիպումը գնահատում են նաև արտերկրում, հարցազրույց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հետ Իվան Վոլինկինը մատնանշում է ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակության դրական արդյունքները, Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալման շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում, այսօր նրան այցելել է մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացիչը, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանն այսօր հայտարարել է, որ Ֆրանսիայում արդեն պատրաստ է ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագծի նոր տեքստը, այս եւ այլ թեմաներ մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր լրաշարը կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը.
Պաշտոնական Բաքուն դրական է գնահատում 3 Սանկտպետերբուրգում տեղի ունեցած Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման արդյունքները։ Հուսով ենք, որ տվյալ հանդիպումը որքան կարելի է արագ հնարավորություն կստեղծի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում առաջընթացի հասնելու համար, հայտարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Վրաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը տեղի կունենա Բաքվում մինչև տարեվերջ, այս մասին հայտնում է Interfax Ադրբեջանը։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով Ադրբեջանն ու Թուրքիան պլանավորում են նաև եռակողմ ձևաչափով հանդիպումներ Իրանի եւ Թուրքմենստանի հետ։ Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման որոշումը կրկին հետաձգվել է, այս մասին երեկ Լյուքսեմբուրգում նախարարների հանդիպումից հետո հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Եվրամիության անդամ երկրների մշտական ներկայացուցիչները համաձայնել են Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները երկարաձգել ևս կես տարով, ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ պատժամիջոցների վերացման օգտին պատրաստ են հանդես գալ Եվրամիության անդամ 5 երկրներ՝ Հունգարիան, Կիպրոսը, Հունաստանը, Իտալիան և Սլովակիան։ Բրյուսելը կոշտ քննադատության է ենթարկել Անկարային, դատապարտելով Թուրքիայում մի խումբ լրագրողների ու իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավարի կալանավորումը, թուրքական դատարանը հիշեցնենք, 3 լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչ Էրողլու, Օնդերողլուին եւ ևս 2 լրագրողի մեղադրանք է առաջադրել Հաբեկչություն քարոզելու հոդվածով։ Գերմանիայի դատարանը մերժել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հայցն ընդդեմ գերմանական ամենախոշոր մեդիա կոնցերներից մեկի Axel Springer-ի ղեկավար Մաթիաս Դոֆերնի։ Դոֆերնը ապրիլին Վելտամ Սոնտակ պարբերականում աջակցություն էր հայտնել գերմանացի երկիծաբան Յան Բյոհերմանին, ով, հիշեցնենք, վիրավորական բանաստեղծություն էր ընթերցել Թուրքիայի նախագահի մասին գերմանական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում։ Ահաբեկչական մի քանի հարձակման փորձ է կասեցվել Իրանի սահմանի մոտ, այս մասին հաղորդում են Իրանի իշխանությունները, նշելով, որ փորձերի հեղինակները Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման համակիրներ էին։ Միացյալ Նահանգների ավելի քան տասնյակ նախկին պաշտոնյաներ և զինվորականներ հորդորել են Սպիտակ տանը և Կոնգրեսի մինչև 2017 թվականը պաշտոնապես ընդունել Չեռնագորիային ՆԱՏՕ-ի կազմը, ընդգծելով, որ այդպիսով նաև կամրապնդվի հարավարևելյան Եվրոպայի կայունությունն ու անվտանգությունը։ Իսլամական պետությունից Ֆալուջայի ազատագրման 1 ամիս տևած մարտական գործողությունների ընթացքում ահաբեկչական խմբավորման շուրջ 2500 զինյալ է սպանվել, այս մասին հայտնում է Associated Press-ը, գործակալությունը նշում է, որ Իսլամական պետությունը դեռևս վերահսկում է Իրաքի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Մոսուլը և հարևան Սիրիայի մեծ շրջանները։ Միայն անցած տարի 65.300.000 մարդ տեղահանվել է հակամարտության պատճառով, այս մասին ասվում է ՄԱԿ-ի վերջին զեկույցում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները Սանկտպետերբուրգյան հանդիպման արդյունքով ընդունված համատեղ հայտարարության մեջ վերահաստատել են Վիեննայում մայիսի 16-ին կայացած հայ-ադրբեջանական գագաթնաժողովի պայմանավորվածությունները ուղղված հակամարտության գոտում իրավիճակի կայունացմանը և խաղաղ գործընթացի առաջընթացին նպաստող մթնոլորտի ստեղծմանը։ Սա թերևս այն առավելագույն դրական արդյունքներ, որ ակնկալվում էր Պետերբուրգյան հանդիպումից, թեև միջադեպերի կանխման և հետաքննման մեխանիզմների մասին հայտարության մեջ խոսք չկա։ Այդ հայտարության բազմազան, այդ թվում բացասական կանխատեսումների ֆոնին և այն ֆոնին, որ երեկ ուշ երեկոյան կարելի ասել համալրվեց Էդվարդ Նալբանդյանի դիտարկմամբ, թե Սանկտպետերբուրգի հանդիպումը բավականին օգտակար էր, Մենք նշենք, որ այդ գնահատականներից այս կողմ հատկանշվեց, հանդիպումը հատկանշվեց նաև մի հանգամանքով, սկզբապես խոսում էր այն մասին, որ բացառապես Պուտինի նախաձեռնությունն է դա եւ այդպիսով վերջինս փորձում է, այսպես ասած, հակամարտության կարգավորման կառավարումը ԵԱԿ Մինսկի խմբի երանախագահության դաշտից դուրս բերել եւ իր ձեռքը վերցնել։ Այդ պնդումները, սակայն, առնվազն պաշտոնապես դեռ չեն հաստատվել, իսկ ամերիկացի համանախագահ Հորլիքը իր միկրոբլոգում գրել է. Սանկտ Պետերբուրգում դրական քայլեր են կատարվել եւ մենք պետք է միասին աշխատենք բանակցային կարգավորման հասնելու համար։ Ինչպես են Պետերբուրգյան հանդիպումը գնահատում Հայաստանի քաղաքական ուժերը, Թաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Իշխող հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը օգտակար եւ հուսադրող է համարում Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք քայլ կատարեցինք ոչ թե դեպի թեկուս փոքրիկ քայլ, կատարեցինք ոչ թե դեպի պատերազմ վերսկսում, այլ դեպի խաղաղություն, թեկուս միգուցե ժամանակավոր, այս չեմ կարող ասել, քանի որ մենք ունենք անկանխատեսելի հարևան, այդ իմաստով ես օգտակար եմ համարում այդ հանդիպումը։
Արդյոք հետ ընթաց չէ, որ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպմանը հետևած հայտարարության մեջ չի նշվում հրադադարի խախտումների քննության մեխանիզմի ներդրման մասին։ Մինչդեռ Վիեննայի հանդիպմանը ըստ հաղորդագրության նախագահները համաձայնել էին հակամարտության գոտում ոչ միայն ավելացնել միջազգային դիտորդների թիվը, այլև հրադադարի խախտումները քննող մեխանիզմներ ստեղծել։ Այս հարցին Շարմազանովը պատասխանեց.
Ինչո՞ւ եմ կարծում, որ մենք պետք է հիմա խոսենք զիջումների կամ հետընթացի մասին։ Եթե ուշադիր եղել եք հայկական կողմը, ես էլ մասնավորապես հանդիպումից առաջ նշել եմ, որ դա բանակցությունը կլինի բանակցությունների վերսկսման վերաբերյալ եւ պետք է դա լինի Վիեննայի պայմանավորությունների շնորհակ։
Ընդդիմադիր ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասում է, գնահատականներ տալու համար շատ քիչ բան է հայտնի բանակցություններից, դիվանագիտական գործընթացը գաղտնի է ընթանում, սակայն նաեւ ուշագրավ է համարում, որ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպմանը հաջորդած հաղորդագրության մեջ չի հիշատակվում հրադադարի խախտումների քննության մեխանիզմի ներդրման մասին։
Շատ դժվար է գնահատականներ տալ մի քանի նախադասությունների հիման վրա, որոնք ավելի շատ կոչված են քողարկելու դիվանագիտական այդ գործընթացի մանրամասները, քան բացահայտելու։ Կարելի է իհարկե հարց տալ, թե եթե Վիեննայում պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել ՀԱԿ-ի հետաքննական մեխանիզմ արագորեն հաստատելու մասին, դրա մասին ինչու որևէ խոսք չեղավ, որովհետև Վիեննայի մեկ այլ որոշման մասին Լավրովը խոսեց եւ ասաց, որ կողմերը պայմանավորվել են, ինչպես արել էին դա նաեւ Վիեննայում, որ ռազմաճակատի գծում կտեղավորվեն ավելի շատ դիտորդներ։ Կարծում եմ, մենք չպետք է գուշակություններով զբաղվենք, մի բանակնայտ է, որ պայցունավտանգ վիճակը Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաճակատում պահպանվում է, եւ դա ավելի շատ կապված է ռազմաստրատեգիական բալանսի փոփոխության հետ, եւ լուրջ ջանքեր են գործադրվում հնարավոր այդ պայցունավտանգ իրավիճակից զերծ մնալու ուղղությամբ։
ՀՅԴ բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանի կարծիքով Պետերբուրգյան հանդիպումից հետո տարածված հայտարարությունը դրական ազդակներ է փոխանցում, իրենք էլ դրական են գնահատում հանդիպումը։
Ընդհանուր դպավորությունը բավական դրական է, բայց կարծում եմ ժամանակ պետք է որպեսի մենք իսկապես հասկանանք, որ եւ եթե կա պայմանավորվածություն, այդ պայմանավորվածությունները ինչքանով են իրական դառնում, կամ նաև հասկանալ, որ ճիշտ ինչ է խոսվում։
Կիրո Մանոյանը հավելում է, սակայն, որ մտահոգություն ունեն, երբ շփման գծում ի վերջո միջնորդների ճնշումով ավելացվեն վստահության մեխանիզմները, ավելացվի միջազգային դիտորդների թիվը կամ հրադադարի խախտման հետաքննության մեխանիզմներ ստեղծվեն, արդեն կսկսվեն բուն հակամարտության կարգավորման ուղված բանակցությունները, որի ընթացքում կուժեղանան ճնշումները Հայաստանի վրա։ Հնարավոր է Հայաստանին կփորձեն պարտադրել հարցը լուծել փուլային տարբերակով, տարածքային զիջումներ կատարել առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծելու։
Հարցի կարգավորման բանակցությունները, որը սկսվեն, կարծում եմ Հայաստանի վրա, հայկական կողմի վրա, ներառյալ Ղարաբաղի վրա ճնշումները կմեծանան միջազգային շրջանակների, այս դեպքում Մինսկի խմբի համանախագահաների կողմից։ Պարզ է, որ իրենք պիտի ուզենան նաև ինչ որ բավարարող բան տալ Ադրբեջանին, եւ այդ կարող է լինի, ինչ որ սրանից առաջ էլ մտահոգություն ենք հայտնել, որ առանց սկզբունքների շուրջ, բոլոր սկզբունքների շուրջ վերջնական համաձայնության արդեն սկսեն մշակել այսպես կոչված համաբարփակ համաձայնագիրը, ինչը կարող է նաև այլ հետևանքներ ունենալ։
Ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջյանը դրական չի համարում ապրիլյան քարոջա պատերազմից հետո տեղի ունեցած հանդիպումները, քանի որ դրանք որևէ կերպ չեն փոխել իրադրությունը։ Ադրբեջանը պատասխանատվության չի կանչվել իր սանձազերծած ագրեսիայի համար, այնինչ Հայաստանը Ադրբեջանի կողմից ուժիչ կիրառման սկզբունքը խախտելուց հետո պետք է չեղյալ համարեր բանակցային սեղանին դրված բոլոր փաստաթղթերը և բանակցությունները սկսեր զրոյից Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությամբ։
Հայկական կողմը ոչ քաղաքական հայտն է ձևակերպել, ոչ էլ քաղաքական հայտը ներկայացրել է։ Այս խնդիրը մենք ունենք։ Քաղաքական հայտը պետք է ձևակերպվի, որ հայկական կողմը սկսում է ամեն ինչ զրոյից։ Արցախի հանրապետության օրինական ներկայացուցիչները պարտադիր պետք է ներգրաված լինեն, եթե ոչ, ապա որևիցե հանդիպում կամ քննարկում կամ հայտարարություն դրանք որևիցե կապ չունեն բանակցային գործընթացի հետ կամ խնդրի կարգավորման հետ, և դեռ ավելի նրանք նպաստելու են ապագա ագրեսիայի ավելի լայնածավալ կիրառմանը և ագրեսիայի երկրորդ փուլին։ Հիմա մենք ասում ենք, որ այս հանդիպումները ընդհակառակը փաստում են, որ տեղի է ունենալու ագրեսիայի երկրորդ փուլ, որը իհարկե մեր համար վտանգավոր է, մեր համար անդառնալի հետևանքներ պարունակող է։
Պետերբուրգյան հանդիպումը նախընթաց երկկողմ և երրակողմ հանդիպումներին առնվազն մի հանգամանքով նման է, դրան դարձյալ չէր մասնակցում Ղարաբաղյան կողմը, իբրև բանակցային կողմ։ Մինչդեռ հանրահայտ փաստ է, որ 94 թվականին Բիշկեկում կնքված հրադադարի համաձայնագրում, որի վրա ի դեպքում է արվել նաև Վիեննայի հայտնի հանդիպումների ժամանակ, առկա է նաև Լեռնային Ղարաբաղի, իբրև ինքնուրույն կողմի ստորագրությունը։ Վերջին տարիներին Ղարաբաղի բանակցային գործընթացից դուրս մղվելու մասին շատ է խոսվել ու գրվել, մատանշվել են մեղավորներ, հնչել են փոխադարձ մեղադրանքներ, իրավիճակը սակայն դրանից չի փոխվել, փաստն այն է, որ տվյալ պահին Ղարաբաղը բանակցություններին չի մասնակցում։ Ճիշտ է, ժամանակ առ ժամանակ հայտարություններ են հնչում, այդ թվում Ստեփանակերտից, թե բանակցային ինչ-որ փուլում Ղարաբաղի մասնակցություն նախուսափելի է։ Ինչպես են Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպումը գնահատում հենց Լեռնային Ղարաբաղում, Հովհանես Մովսիսյանն է պատմում։
Սանկտ Պետերբուրգում Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպման ժամանակ սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրման հարցին կողմերի հայտարարությունում որևէ անդրադարձ չկա։ Պաշտոնական Ստեփանակերտում կարծում են, որ բոլոր հարցերը միանգամից չեն լուծվում և համբերություն է պետք։ Սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրման մասին համաձայնությունը մայիսի 16-ին Վիեննայում էր ձեռք բերվել։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի խոսքով այդ մեխանիզմների ներդրման համար տարիներ են պետք։
Պետք է մտածել, որ 1-2 հանդիպման ընթացքում կամ 1-2 տարում դա միշտ է լինելու։ Իհարկե լավ կլինի, ցանկալի կլինի, որ ինչքան շուտ այնքան լավ։ Իմ բաց պատկերացրեք, ինչպեսի դա գործընթաց է։ Պետք է մշակեն մեխանիզմներ, այնուհետև սկսեն ուրեմն նրանք կիրառվել, հետո փորձեն ֆիքսել զինադատարի ռեժիմի խախտումները, այնուհետև պատասխանատվության ենթարկել, սա էլ է մի այլ երկար ժամանակահատված կողմերին, որը ասենք մեղավոր է այս կամ այն խախտման համար։ Պատկերացնում եք, ինչքան մեծ բարդ և երկարատև գործընթաց է։
Ստեփանակերտում Սանկտ Պետերբուրգյան երեկվա հանդիպումը արդյունավետ են համարում, հատկապես կարևորում են հակամարտության գոտում միջազգային դիտորդների թվի ավելացումը։ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով սահմանային իրավիճակը տեղում գնահատող մասնագետների ավելացումը կարող է նաև ամրապնդել հրադադարը։
Միգուցե նաև մշտադիտարկումների թիվը ավելանա, վայրը միանգամից մի քանի տեղում մշտադիտարկում անել, հասկանում եք, սա արդեն տեխնիկական հարցեր է, որը կարծում եմ ժամանակի ընթացքում արդեն կԵրևան ինչ ուղղություն է ստանում այդ ուրեմն նոր մասնակիցների աշխատանք։
Ղարաբաղի խորհրդարանականներն են կարծում, որ դիտորդների ավելացումը որոշակի առումով կարելի է նաև սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրման մաս համարել։ Ղարաբաղի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արզիկ Մխիթարյանը կարծում է, որ դիտորդները իրենց հետ նաև մեխանիզմներ կբերեն։
Ենթադրվում է, որ եթե մոնիտորինգի քանակությունը անձերի սուբյեկտների մեծացվում է, հավանաբար այդ մոնիտորինգը պետք է կատարվի որոշակի տեխնիկական միջոցների օգնությամբ։ Դա ինքնին կարծես թե տրամաբանությունը հուշում է, որ քանի որ մինչ այդ բավականին շատ էր խոսում այս մասին, որ պետք է տեղադրվեն որոշակի տեխնիկական միջոցներ, կարծում եմ հավանաբար դրա վրա առանձին շեշտադրումներ չարվեցին, որովհետև դա ենթադրվում էր ենթատեքստում։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը մինչդեռ վստահ է, որ դիտորդների աշխատանքը ոչինչ չի տա, քանի որ նախկին փորձ ունեն։ Ինչ վերաբերում է տեխնիկական միջոցներին, ապա նրա կարծիքով Ադրբեջանը ամեն գնով խուսափելու է դրանից։
Մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ նույնիսկ այդ միջոցների տեղադրումը էական ոչինչ չի տալու, եւ պատերազմի սանձազերծման դեպքում դա նույնպես էական ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Հնարավոր է ընդամենը ավելանան ԵԱՀԿ միջնորդ երկրների տարբեր գնահատականներ, այդ թվում կոնկրետ հասցեատերերի ուղղելով մեղադրանքները, սակայն դա նույնպես էական ոչինչ չի փոխի, քանզի դրանք ընդհանրապես մնում են դեկլարատի մակարդակի վրա։
Ապրիլյան քարորիա պատերազմական գործողություններից հետո Ղարաբաղյան կողմը պնդում էր, որ բանակցությունները արդյունք կունենան, եթե պաշտոնական Ստեփանակերտն էլ վերադառնա գործընթաց։ Երեք ռուսական զգլյատ պարբերականին թված հարցազրույցում այս տեսակետը կրկին պնդել է Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, հայտարարելով, որ Ադրբեջանի պատճառով է հակամարտության վերջնական կարգավորումը ձգձգվում։ Մենք պահանջում ենք բանակցային գործընթացում Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք մասնակցության ֆորմատի վերականգնում։ Առանց Ղարաբաղյան կողմի անմիջական եւ ամբողջական մասնակցության չի կարող որևէ հաջողություն գրանցվել, քանի որ այնտեղ հենց Ղարաբաղի հարցն է լուծվում եւ Ղարաբաղի բնակչությունն էլ պետք է համաձայնություն տա հիմնախնդրի կարգավորման վերջնական տարբերակին, ասել է վարչապետը։ Հարությունյանի տեսակետը կիսում են Ղարաբաղցի բոլոր գործիչները։ Հայկ Խանոմյանն էլ կարծում է, որ բանակցային կողմ դառնալուն կարող է նպաստել նաև Ղարաբաղի միջազգային ճանաչումը։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Պետերբուրգյան հանդիպումը նախընթաց այժմ անդրադառնանք պետերբուրգյան հանդիպման արտերկրի արձագանքներին։ Այդ գնահատականներից մեկն օրինակ հնչել էր հենց երեք ազատության հետ զրույցում մոսկովյան փորձագետ Պավել Ֆելգենգարն ասել էր, որ ոչ մի դրական ակնկալիք չունի, նա նաև անխուսափելի էր համարել ապրիլյան պատերազմի կրկնությունը։ Արմեն Քոլոյանն էի միբերել արտերկրի, մասնավորապես Ռուսաստանի փորձագիտական գնահատականները։
Հանդիպումը բավական կարևոր էր, անցել է կառուցողական մթնոլորտում, որոշ հարցերում փոխմբռնում է ձեռք բերվել։ Այս գնահատականն է ըստ Մոսկովսկի կոնսոմոլեսի Սանկտ Պետերբուրգյան քննարկումներին տվել Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ազերթաջ լրատվական գործակալությունն էլ վկայակոչել է Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարար Էլմար Մամեդյարովին, ով փաստորեն գրեթե կրկնել է իր հայ պաշտոնակցի տեսակետը, ասելով, թե հանդիպումը անցել է կառուցողական մթնոլորտում եւ Ադրբեջանը դրական է գնահատում արդյունքները։ Ռուսաստանցի փորձագետները նշում են, որ ինչպես եւ ակնկալվում էր, էական առաջընթաց Սանկտ Պետերբուրգում չի գրանցվել, բայց եւ չի կարելի ասել, թե այդ բանակցությունները անիմաստ էին եւ արարողակարգային։ Ինչպես համաշխարհային էկոնոմիկայի եւ միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի տնօրեն ակադեմիկոս Ալեքսանդր Դինկինն է նկատել, եթե Վլադիմիր Պուտինն իր քաղաքական կապիտալն է նվիրաբերում այդ երկկողմ հանդիպմանը, ապա թույլ չի տա, որ ձախողում լինի։ Պետերբուրգի հանդիպումից հետո ստեղծվել է միանգամայն նոր իրավիճակ։ Արևմուտքը գործնականում ընդունել է, որ կարգավորման հարցում առաջատարը Մոսկվան է լինելու, եւ հենց Մոսկվան էլ ըստ Կոմերսանտի վերլուծաբան Սերգեյ Ստրոկանի արդյունքում պետք է Երևանին դրդի գնալ փողզիչման, քանի որ այլ ելք չկա։ Վերլուծաբանը հիշեցնում է, որ Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպան նախորդին Իլհամ Ալիևը պնդել է, թե չարաչար սխալվում է նա, ով մտածում է, որ Ադրբեջանը կարող է ևս 20 տարի անպտուղ բանակցել։ Իսկ Պուտինի հետ հանդիպումից հետո հստակ հայտարարել է, որ ստատուս քվոն Բաքվի համար անընդունելի է։ Վճռականությունն ապացուցելու համար Ադրբեջանը շփման գծի մոտակայքում նախաձեռնել է լայնածավալ զորավարժություններ, ինչին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոք արտուղար Դավիթ Բաբայանն արձագանքել է, թե Ադրբեջանը անվստահելի գործընկեր է, զորավարժությունների անցկացում այս շրջանում հիմարությունը եւ շանտաժի դրսեւորում, ասել է Բաբայանը։ Ռուսաստանցի փորձագետ Սերգեյ Մարկեդոնովի համոզմամբ Հայաստանի ղեկավարների համար այս պահին զիջումների գնալը կնշանակի վտանգել ոչ միայն սեփական հեղինակությունը, այլև ընդհանրապես իշխանության գլուխ մնալը, քանի որ ապրիլյան իրադարձությունները երկրի ներսում դիտվում են որպես լուրջ ցնցում եւ նույնիսկ անհաջողություն, ոչ մահացու, ոչ ճակատագրական, բայց այնուամենայնիվ անհաջողություն։ Ադրբեջանցիները ապրիլյան մարտերը գնահատում են որպես հաջողություն։ Բանակը չի կարողացել էապես ներխուժել Ղարաբաղի տարածք, բայց իշխանությունը համոզված է, որ ապրիլյան բախումների արդյունքը կարող է համարվել ապագա հաջողությունների գրավական։ Իսկ հայկական կողմը դժգոհ է, դատապարտում է ռուսներին, ադրբեջանցիներին ռազմատեխնիկական օգնություն տրամադրելու համար։ Ըստ Մարկեդոնովի, Ադրբեջանի համեմատությամբ Հայաստանում հանրային կարծիքը եւ ընդդիմությունը ունեն շատ ավելի կարեւոր նշանակություն, եւ զիջումները անպայման կդիտվեն որպես ապրիլյան իրադարձությունների հետևանք եւ թուլության դրսեւորում։
Այժմ անդրադառնանք նախորդից լրատվամիջոցների ուշադրության կիզակետում գտնվող մյուս թեմային՝ Նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման առաջնորդ Ազատամարտիկ Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալությանը։ Վերջինիս հիշեցնենք, ձերբակալել են մեջբերում քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունից մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենք և ռազմամթերք ձեռք բերելը, փոխադրելը, պահելը, կազմակերպելու կասկածանքով մեջբերման ավարտ։ Թերևս չզբաղվենք անշնորհակալ գործով և չփորձենք գնահատել, թե որքանով են համոզիչ ձերբակալման այս հիմնավորումները, սակայն արձանագրենք, որ երեկից լրատվամիջոցներում ակտիվորեն շրջանառվում էին տեսակետներ, որ հենց Երակոում հանդիպման օրը Սեֆիլյանին ձերբակալելու հանգամանքը անմիջականորեն կապ ունի ապրիլյան բախումների օրերին շփման գծում հայկական կողմի կոչված դիրքերն անպայմանորեն ետբերելու մասին Սեֆիլյանի կոշտ հայտարարությունների հետ։ Սեֆիլյանի ձերբակալության հետ կապված մինչ այժմ տեղի ունեցած զարգացումները Արտակ Համբարձումյանն է իմի բերում։
Զինված խմբավորումների միջոցով շենքեր գրավելու մտադրություն ունենալու մեջ կասկածվող Ժիրայր Սեֆիլյանը ձերբակալվելուց հետո 3 առեր եսվել է իր դեմ ցուցմունք տված անձի հետ։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց Սեֆիլյանի շահերի պաշտպան Արա Զաքարյանը, հավելելով, որ ազատամարտիկի դեմ ցուցմունք տվող անձը նրա գործով կալանավորվածներից մեկն է։
Պաշտպանական կողմի կարծիքով այն անձնավորությունն է, ով որ քնչական մարմնի պատվերն է կատարում։ Նա ցուցմունք է տվել Սեֆիլյանի դեմ, ընդ որում որպես այդպիսի անհետ է մեր պաշտպանյալի գնահատման և մեր Սեֆիլյանը հայտ արել է, որ այս ամբողջը բացահայտորեն իրականությանը չի համապատասխանում, անհետեցություն է և իշխանության կողմից նախապես մշակված հերթական ծրագիրը իր նկատմամբ հավասարական հայացքների համար քերական հետապնդում իրականացնելու համար։
Առաջիկա 2 օրերի ընթացքում Սեֆիլյանը պետք է կալանավորվի կամ ազատ արձակվի։ Նրա շահերի պաշտպանը պնդում է, որ մեղադրող անձի հետ առերեսումն իրականացվել է, որպեսզի ազատամարտիկի կալանավորման համար արհեստական հիմք ստեղծվի։ Փաստաբանը պնդեց նաև, որ առերեսումն անցել է օրենքի խախտմամբ, քանի որ այն կարող էր տեղի ունենալ, եթե Սեֆիլյանի և մյուս անձի ցուցմունքների միջև հակասություն լիներ։ Այնինչ Սեֆիլյանը մինչ այս պահը հրաժարվել է ցուցմունքներ տալուց։
Քննիչը թույլ չտվեց պաշտպաններից և ոչ մեկին հարց ուղղել առերեսողին նրա ասացների հավաստիությունը կասկածիտակ դնելու առումով։
Մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենք և ռազմամթերք պահելը կազմակերպելու կասկածանքով 3 ձերբակալված Սեֆիլյանին այսօր այցելել է օմբուդսմենի գրասենյակի արագարձագանքման խումբը։
Առանձնահատուկ ընթացքում պարոն Սեֆիլյանը որևէ բողոքի հայտնել կապված առողջական վիճակի հետ, նշել է, որ բողոքյունի նաև ԶՊՎ-ի աշխատակիցներից։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի խոսնակ Զորհաբ Եգանյանն Ազատությանը տեղեկացրեց նաև Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալման և քրեական հետապնդման հարուցման կապակցությամբ օմբուդսմենը պարզաբանումներ է պահանջել քննություն իրականացնող մարմիններից։ Քնչական կոմիտեն 3 տեղեկացրել էր, որ մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած ավտովթարի մասնակից մեքենաներից մեկում հայտնաբերվել են AK-74 տեսակի 2 ինքնաձիգ 120 փամփուշտներով, ինչի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, որի շրջանակներում էլ պարզվել է, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը մի խումբ անձանց հետ ծրագրել է զինված խմբավորումների միջոցով զենքի գործադրմամբ զավթել շենքեր, շինություններ, հաղորդակցության և կապի միջոցներ, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը։ Չնշելով անուններ, քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, որ այս գործի շրջանակներում 8 անձի մեղադրանք է առաջադրվել, նրանցից 6-ը կալանավորվել են, մեկի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Առաջադրված մեղադրանքները հիմնավորվել են ինչպես գործով ձեռք բերված բազմաթիվ ապացույցներով, այնպես էլ խմբի անդամների խոստովանական ցուցմունքներով, տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն։ Նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման անդամ Վարուժան Ավետիսյանի պնդմամբ իրենց շարժման իրեն հայտնի որևէ այլ անդամ կալանավորված չէ։ Ավետիսյանը անհեթեթ է համարում զինված խմբավորումներով շենքեր գրավելու մտադրության մասին տեղեկությունը։
Գրավել որի ինչ նպատակ հետապնդել դրանով։ Ուղղակի շենքերը գրավել։
Ավետիսյանն ասաց, որ շարունակելու են ապրիլյան պատերազմի օրերին կորցրած 800 հեկտարը հետ բերելու համար Սեֆիլյանի նախաձեռնած կամավորների հավաքագրումն ու ազգային դիմադրության կոմիտեի ստեղծումը, որի խնդիրն է իշխանապողությունն ու Ղարաբաղին հարակից տարածքների զիջումը թույլ չտալը։
Սպիտակելով կարված այդ գործի եւ իր Սեֆիլյանին դրանով մեկուսացնելու միակ նպատակը նրա նախաձեռնած դիմադրական շարժումը կասեցնելն է։ Նրան ձերբակալելով առաջացավ միանգամայն այլ ընկալում, որ փաստորեն ճիշտ էր Ժիրայր Սեֆիլյանը, ճիշտ էին ասում այս մարդիկ, որ Սերժ Սարգսյանը երկիրը հանձնում է հանուն իշխանության։
Ընդդիմադիր գործիչը տեղեկացրեց, որ առաջիկա օրերին Սեֆիլյանի ազատ արձակման պահանջով սկսելու են բողոքի տարատեսակ միջոցառումներ իրականացնել։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն կարծիքների ֆոնին, թե Սեֆիլյանի ձերբակալությունը որոշակիորեն նաև քաղաքական շարժառիթներով է պայմանավորված, դերևս իմաստունի լսել նաև քաղաքական ուժերի գնահատականները, թեմայի շուրջ պատգամավորների հետ զրուցել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ընդդիմադիր խորհրդարանականները համոզված են, Ժիրայր Սեֆիլյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը նկատում է, Սեֆիլյանն ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո առաջինն էր, ով բարձրաձայնեց կորցված 800 հեկտարի մասին ու պատրաստակամություն հայտնեց տարածքները ետգրավելու համար ճոկատներ ստեղծել։
Պաստորեն ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանը խորհուրդ է տալիս, որ այն մարդիկ, որ ուզում են գնան ետվերցնեն այդ հողերը, թող գնան ետվերցնեն, մի նախաձեռնություն է ձևավորում, որը ասում է, ես ուզում եմ եւ գնամ եւ իդ վերցնեմ եւ հաջորդ պահին Սերժ Սարգսյանը ի հեճուկս իր խորհրդի ձերբակալում է այդ նախաձեռնության հեղինակին։
Սեֆիլյանի ձերբակալությունը կորսված տարածքների փաստը հրապարակելու հետ է կապում նաեւ ընդդիմադիր ժառանգությունը։
Սա դավաճանություն է եւ դավաճանության մասին բարձրաձայները եւ փաստեր ներկայացնելը պատրում է իրենց դիմակը եւ դրանից նաեւ խուճապի մատնված այսպիսի քայլերի են իրենք դիմը։
Զարոյի Պոստանջանի համոզմամբ իշխանությունները Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում տարածքային զիջումների են պատրաստվում ու այդ ճանապարհին փորձում են մեկուսացնել ընդդիմացողներին։
Բաղրամյան 26-ը, որը պայմանավորվել էր փաստորեն հայկական հայապատկան տարածքները հանձնելու թշնամուն, այդ ծրագիրը չի կարողացել ամբողջական իրագործել։ Այն ինչ որ նախաձեռնում էր Ժիրայր Սեֆիլյանը, մարդկանց հավաքագրումը ազատագրելու մեր բռնազավթված հայրենիքը, դա մտահոգել է Բաղրամյան 26-ին։
Իշխող հանրապետականում սակայն համամիտ չեն ընդդիմադիրների պնդումներին։ Կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը վստահեցնում է, Սեֆիլյանի գործը բացառապես իրավական դաշտում է։
Ձեզ բացառում եմ, որ Հայաստանում ոչ թե բացառում եմ, ես ով եմ բացառեմ կամ չբացառեմ։ Ես ունեմ սուբյեկտիվ կարծիք։ Իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական հալածանքների ժամանակները անցյալում են։
Հանրապետականի խոսնակը ընդդիմադիր գործընկերներին խորհուրդ է տալիս գնահատականներ հնչեցնելու փոխարեն սպասել քնչական գործողությունների ավարտին։
Հետաքննությունը իրականացվում է, դեռ չի ավարտվել։ Պարոն Ժիրայր Սեֆիլյանը ունի փաստաբան, ամեն ինչ հարաբերական կլինի, եւ սա այն հարցը չի, որը ես պետք է մեկնաբանեմ։
Զինված խմբավորումների միջոցով պետական հաստատություններ գրավելու կասկածանքով Երևանից ճաղերի ետևում հայտնված Ժիրայր Սեֆիլյանը ձերբակալվածի կարգավիճակում կարող է մնալ առավելագույնը 72 ժամ։ Այսօր Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի առաջնորդին այցելած ընդդիմադիր գործիչները սակայն վստահ են, Սեֆիլյանն ազատ չի արձակվի։
Պատվերը գալիս է Բաղրամյան 26-ից, պատվերը մտահոգում է Բաղրամյան 26-ին։
Լիազորված եմ, կարող եմ ասել, որ քխնդիրը համարում է թիվ 1 չարիքի Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից ազատել Հայաստանը կամ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից հեռացնել։
Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալության կապակցությամբ առայժմ գնահատականներ չի հնչեցնում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ազատությանը տեղեկացրեց, ուշադրությամբ հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը, անհրաժեշտության դեպքում հանդես կգան համապատասխան հայտարարությամբ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարելի էր թերևս ակնկալել, որ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած երկկողմ հանդիպման հաջորդ իսկ օրը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկին իր հարցազրույցում որոշ մեկնաբանություններ կներկայացնի այդ հանդիպման վերաբերյալ։ Ազատությանը զրույցում, սակայն, Ռուսաստանի դեսպանը բավարարվել է միայն նախորդին Մոսկվայում հնչած պաշտոնական գնահատականները կրկնելով և իր երկրի նախագահի օրինակով խոսել է միայն տնտեսական հարցերի, մասնավորապես Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում Հայաստանի արձանագրած դրական ցուցանիշների մասին։ Ռուսաստանի դեսպանի հետ Ազա Բաբայանն է զրուցել։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վալինգինը համարում է, որ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը մեծ դիվիդենդներ է բերել Հայաստանին, չնայած այն սուր քննադատությանը, որ այսօր հնչում է այդ միության հասցեին։
Քրիտիկա նա совершенно необоснована в адрес Евразийского союза։
Քննադատությունը Եվրասիական տնտեսական միության հասցեին բոլորովին անհիմն է, արդյունքներն ակնհայտ են, մասնավորապես աճել է ապրանքաշրջանառությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ընթացիկ տարվա առաջին ամիսներին։ Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասաց ռուսաստանցի դիվանագետը Կոչելով 3 Սանկտպետերբուրգում Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման ժամանակ ապրանքաշրջանառության աճի մասին Պուտինի արած հայտարարությունը։
Вчера в частности в беседе двух президентов в Санкт-Петербурге было совершенно открыто откровенно заявлено о том, что в первые месяцы текущего года отмечен рост товарооборота։
Ռուսաստանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ արևմտյան ապրանքների փոխարեն ռուսական շուկա ավելի մեծ ծավալով կներմուծվի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների ապրանքը, մասնավորապես գյուղատնտեսական ապրանքը նույն Հայաստանից։ Պատասխանելով ազատության հարցին, արդյոք իրականությանը համապատասխանում է տարածվածային կարծիքը, որ հայկական ապրանքներն այդպես էլ չեն կարողացել լրացնել շուկայում ստեղծված բացը, դեսպանն արձագանքեց։
Совершенно очевидно, что в прошлом за прошлый год по объёмам экспорта армянской сельскохозяйственной продукции можно отмечать огромный рост.
Я նշանակե որ անցած տարի հայկական գյուղատնտեսական ապրանքի արտահանումը հսկայական աճ է գրանցել, ասաց Վալենկինը եւ հավելեց, որ պարզապես Հայաստանը փոքր երկիր է եւ չի կարող ամբողջովին գրավել ռուսական շուկան։ Ինչ վերաբերում է Բեռնատար մեքենաների մի քանի կիլոմետրանոց հերթին ռուս-վրացական սահմանին, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը հավաստիացնում է, որ
Достигнута договорённость о том, что для армянских перевозчиков продукции выделена отдельная линия.
Բոլորովին վերջերս որոշում է կայացվել, որ Հայաստանի համար պետք է հատկացվի հատուկ գիծ։ Հավելեմ, որ գոնե մի քանի օր առաջ նման առանձին գիծ չեր գործում։ Իսկ վրացական կողմի պաշտոնյաները բողոքում էին, որ ռուսական կողմը օրերով բաց չի թողնում այդ բեռնատար մեքենաները։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանը Հայաստանի հետ կապող Աբխազիայի տարածքով անցնող երկաթ գծին, Վալինգինն ասում է, որ այս հարցի շուրջ որոշ աշխատանքներ այսօր կատարվում են եւ ապագայում Հայաստանի համար անչափ կարեւոր այդ երկաթ գիծը կարող է վերաբացվել։ Անդրադառնալով երեկվա Պուտին-Սարգսյան Ալիև Եռակողմ հանդիպմանը, Վալինգինն ընդհանրապես ասաց, որ այն նորմալ է անցել եւ որ հանդիպման մասին բոլոր հարցերի պատասխաններն արդեն հնչեցրել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը։
Встреч прошла нормально, и все комментарии дал Сергей Викторович Лавров по поводу этой встречи.
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ անդրադառնանք Հայաստանում հավատարմագրված մեկ այլ դեսպանի հայտարարություններին։ Այսօր Մամլո Ասուլիսով է հանդես եկել Ֆրանսիայի դիվանագիտական ներկայացուցչության ղեկավար Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին, նա մասնավորապես ասել է. Վիեննայում շարունակվում են շփման գծում միջադեպերի հետաքննման մեխանիզմների մշակման աշխատանքները։ Ավելին, դեսպանն ընդգծել է, եթե այդ մասին չի նշվել Սանկտպետերբուրգում արված երակողմ հայտարարության մեջ, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ չեն տարվում։ Դեսպանը նաև տեղեկացրել է, որ ցեղասպանությունների ժխտումը Ֆրանսիայում քրեականացնող օրինագծի նոր տեքստն արդեն պատրաստ է եւ առաջիկայում կներկայացվի հանրությանը։ Ֆրանսիայի դեսպանի ասուլիսին Սալքի Սալությունյանն է ներկայացնվել։
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեի տեղեկություններով հայոց ցեղասպանության ժխտումը Ֆրանսիայում քրեականացնող նոր օրինագծի տեքստը գրեթե պատրաստ է եւ առաջիկայում այդ մասին կլսենք։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը դեսպանը ընդգծեց. օրինագիծը սակայն չի վերաբերում միայն հայոց ցեղասպանության ժխտմանը, այլ Ֆրանսիայի կողմից ճանաչված բոլոր ցեղասպանությունների։
Vous avez probablement entendu les propos.
Այսօր վարին Ֆրանսիայի հայկական կառույցների համակարգող ժողովի ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդը ելույթ ունեցավ եւ հստակորեն ասաց, որ պետք է կրկին սկսել ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունման գործընթացը։ Հստակ հանձնարարություն տրվեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախկին նախագահ Ժան-Պոլ Կոստային ձեռնամուխ լինել նոր օրինագծի մշակման աշխատանքներին։ Ենթադրում են, որ նոր օրինագծի տեքստը գրեթե պատրաստ է, առաջիկայում մենք օրինագծի մասին կլսենք։
Le texte est pratiquement prêt, donc
2011 թվականի դեկտեմբերին Ֆրանսիայի ազգային ժողովը հավանություն տվեց падգամավոր Վալերի Բուայեի ներկայացրած օրինագծին, ըստ որի քրեականացվում էր հայոց ցեղասպանության ժխտումը։ Հաջորդ տարվա հունվարին օրինագիծն անցավ նաև Ֆրանսիայի Սենատում, սակայն մեկ ամիս անց, փետրվարին, Ֆրանսիայի Սահմանադրական խորհուրդը երկրի սահմանադրությանը հակասող ճանաչեց հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող այդ օրինագիծը, նշելով, որ ցեղասպանության ժխտման համար տույժ և քրեական պատասխանատվություն սահմանելով, օրենսդիրները հակասահմանադրական ոտնձգություն են կատարել խոսքի և արտահայտման ազատության նկատմամբ։ Հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի նախընտրական խոստումներից էր։ Անդրադառնալով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների Պետերբուրգյան հանդիպմանը, Շարպանցին լավ նշան համարեց այն, որ Սարգսյանն ու Ալիևը սկսել են հաճախակի հանդիպել, նաև պարտավորվել են կանոնավոր դարձնել այդ հանդիպումները և խոսում են խաղաղությունից։ Դեսպանը հավելեց, ԵԱԿ-ի շրջանակում աշխատանքներ են տարվում վստահության մեխանիզմների ստեղծման ու ներդրման համար։ Ինչ վերաբերում է վստահության մեխանիզմներին, դա առաջին հերթին ենթադրում է ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի իրավասությունների ընդլայնում և շփման գծի երկայնքով հետաքննության հսկողական մեխանիզմների տեղադրում, այսինքն մարդկանց տեղակայում, խոսքը խաղաղապահ ուժերի տեղակայման մասին չէ, խոսքը դիտորդների թվի մեծացման մասին է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիրը վեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ Հարևան, Վրաստան տեղափոխվենք, որտեղ վերջին շրջանում քաղաքական շրջանակներին մտահոգող թերևս ամենալուրջ հարցերից մեկն է դարձել Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման հետաձգումը։ Հոկտեմբերին Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են լինելու, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, այդ հարցն արդեն մուտք է գործում սպասվող քաղաքական թեժ բանավեճերի օրակարգ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Գովեստի խոսքեր եւ շարունակվող անորոշություն, այսպես կարելի է բնութագրել Վրաստանին Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմ տրամադրելու խնդրի շուրջ ստեղծված իրավիճակն, այս երկի մաս դրությունը ակնհայտ դարձավ 3 Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների Լյուքսեմբուրգում կայացած համաժողովի ավարտին, երբ պարզ դարձավ, որ Վրաստանի քաղաքացիներին Շենգենյան գոտի ազատորեն մուտք գործելու հնարավորություն ընձեռելու վերջնական որոշման կայացումը կրկին հետաձգվում է։ Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունները միանշանակորեն ընդունում են, որ Վրաստանն աներևակայելի լավ աշխատանք է կատարել եւ այդ երկիրն արժան է, որպեսի գործադրված ջանքերը շուտ ափույթ կերպով գնահատվեն։ Երեկոյան Լյուքսեմբուրգյան հավաքի ավարտին հայտարարեց Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին, հավելելով սակայն, որ արտգործնախարարներն այդպես էլ Վրաստանի հարցում որևէ որոշում չեն կայացրել։ Այժմ ամեն ինչ կախված է Եվրամիության նախագահող պետության Նիդերլանդների դիրքորոշումից, արդյոք այն կառաջարկի վրացական թեման ընդգրկել Եվրամիության անդամ պետությունների մշտական ներկայացուցիչների կոմիտեի հաջորդ նիստի օրակարգում, թե ոչ, նշում էր Մոգերինին։ Չնայած Վրաստանի հարցում միասնական դիրքորոշման մասին պնդումներին, երեկ Լյուքսեմբուրգում կայացած նիստը մեկ անգամ եւս հստակորեն ցույց տվեց, որ եթե Գերմանիան եւ եվրոպական մի շարք այլ խոշոր պետություններ հակված են հետաձգել վերջնական որոշման կայացումը, մինչև ազատ վիզային ռեժիմի սառեցման մեխանիզմի մշակումը, ապա արևելաեվրոպական երկրները միանգամայն այլ մոտեցում են որդեգրել։ Բալթյան պետությունների, ինչպես նաև Ռումինիայի և Բուլղարիայի ներկայացուցիչները դեռ մինչև Լյուքսեմբուրգյան հավաքի մեկնարկը հանդես եկան միասնական հայտարարությամբ, կոչանելով շուտափույթ կերպով վավերացնել դեռ 2015-ի դեկտեմբերին Վրաստանի հետ կնքված վիզային ազատականացման մասին համաձայնագիրը։ Այս համատեքստում պատահական չէր, որ որ վիզային ազատ ռեժիմի հեռանկարների մասին ամենահստակ հայտարարություններով հանդես եկավ Վրաստանի շահերն ակտիվորեն պաշտպանող Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկևիչուսը։ Չկա որոշում, բայց չկա նաև կասկած, որ Վրաստանը համապատասխանում է ազատ վիզային ռեժիմի համար անհրաժեշտ բոլոր չափանիշներին։ Մենք նախաձեռնեցինք այսօրվա քաղաքական քննարկումը և դրա ավարտին կարող եմ ասել, որ ընդհանուր տրամադրվածությունը Վրաստանի հանդեպ շատ դրական էր։ Ես վստահ եմ, որ մենք շատ չենք ձգձգի այս հարցի լուծումը։ Իհարկե, դա ավարտին չի հասցվի վաղը կամ հաջորդ շաբաթ, բայց և այնպես կարծում եմ, որ մինչև վաղաշուն մենք կավարտենք այս գործընթացը, հայտարարում էր Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարը։ Պաշտոնական Թբիլիսին Եվրամիությունից ստացվող ազդակները բավական հանգիստ է ընկալում վրացական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչների համոզմամբ։ Եվրամիության հիմնական տավախությունները կապված են ոչ թե Վրաստանի, այլ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման շեմին գտնվող մյուս երեք պետությունների՝ Ուկրաինայի, Կոսովոյի և Թուրքիայի հետ։ Արտգործնախարարների հավաքը Եվրամիության խորհրդի կազմում գործող շատ կարևոր ձևաչափ է, որում կրկին քննարկվեց վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցը։ Արդեն գիտեք, որ Տիկին Մոգերինին հստակորեն հայտարարեց, Վրաստանը կատարել է ստանձնած բոլոր պարտավորությունները և մեր երկրին այլևս որևէ հարցադրում չի ուղղվում։ Համապատասխան որոշումը կայացվի արդեն մոտ ապագայում 3-3-ին Եվրամիության հավաքի ավարտից մի քանի ժամ անց Թբիլիսիում վրացական լրատվամիջոցների հետ զրույցի ընթացքում հայտարարում էր Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Միխայել Ջանելիձեն։
Շարունակենք միջազգային անդրադարձը։ Գերմանիայի դատարանը մերժել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հայցն ընդդեմ գերմանական ամենախոշոր մեդիա կոնցերներից մեկի ղեկավարի դեմ։ Վերջինս ապրիլին Welt am Sonntag պարբերականում աջակցություն էր հայտնել գերմանացի երգիծաբան Յան Բյոհերմանին, ով վիրավորական ոտանավոր էր կարդացել Թուրքիայի նախագահի մասին ZDF հեռուստաընկերության եթերում։ Հեղինե Բունյատյանն է մանրամասնում։
Թուրքիայի նախագահն այսօր երկրորդ պարտությունը կրեց գերմանական դատարանում, վերաքննիչը ևս որոշեց մերժել Ռեջեփ Էրդողանի հայցը Աքսել Շպրինգեր տպագրատան դեմ, որը մոտ 150 անուն թերթու ամսագիր է հրատարակում ավելի քան 3 տասնյակ երկրներում։ Եվրոպայի խոշորագույն այդ հրատարակչատան տնօրենի դեմ Թուրքիայի նախագահը դատական հայցեր ներկայացրել անցած մայիսին, երբ վերջինս հրապարակավ պաշտպանել էր Էրդողանին վիրավորող բանաստեղծության հեղինակ երգիծաբան Յան Բյոհերմանին։ Ես բարձրաձայն ու լիաթոք ծիծաղեցի բանաստեղծությունը լսելիս, Welt-ում գրել էր Աքսել Շպրինգերի տնօրենը, պնդելով, թե այն խոսքի ազատության դրսևորում էր և արվեստի նմուշ։ Անկարայի միջդեռ երգիծական այդ բանաստեղծությունը ավելի քան լուրջ էին ընդունել։ Արտգործնախարարությունը բողոքի նոտա էր հղել, պաշտոնապես պահանջելով Գերմանիայի իշխանություններից քրեական գործ հարուցել կատակերգակի դեմ օտարերկրյա առաջնորդի արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Գերմանացի լրագրողներին դատարան տանելու Էրդողանի փորձերը բողոքի մեծալիք էին բարձրացրել երկրում։ Լրատվամիջոցները պնդում էին սեփական երկրում հարյուրավոր լրագրողների և ընդդիմախոսների բանտերը նետելուց հետո Թուրքիայի նախագահը հիմա էլ Եվրոպայում է փորձում իր կարգերը հաստատել։ ԱՂՄԿ-հարուց բանաստեղծության հեղինակին պաշտպանելու համար գերմանական մամուլը վերջին շաբաթներին մեկը մյուսի ետևից Էրդողանի վերաբերյալ քննադատական հոդվածներ էր հրապարակում։ Հեռուստաընկերություններն էլ հաղորդումներ էին հերարցակում, էլ ավելի բորբոքելով Անկարայի զայրույթը։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը կրկին փակ զրույցի էր հրավիրել Գերմանիայի դեսպանին հեղինակավոր ԱՌԴ հեռուստաընկերությամբ հերարցակված երգիտական տեսանյութի համար, որը բացահայտ ծաղրում էր Թուրքիայի նախագահին։ Bei Pressefreiheit kriegt ihren Hals, drum braucht viele Schals. Ist Schorbus. Ist Maschuns. Նա ամենակարող է, թե մի բան գրես, որը դուրս չգա, վաղը կհայտնվես ճաղերի ետևում, պնդում էր տեսանյութը։ Ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht. Er denkt nicht lange nach und fährt. Գերմանական հեղինակավոր մեկ այլ պարբերական էլ իր համերաշխությունը հայտնելու համար մամուլի ազատության օրը ողջ համարը նվիրել էր Թուրքիայում խոսքի ազատության վիճակին, հոդվածներ հրապարակելով Էրդողանի կողմից հետապնդվող լրագրողների և ընդդիմախոսների վերաբերյալ։ 2014-ին իշխանության գալուց հետո Թուրքիայի նախագահն արդեն 1800 քրեական գործ է հարուցել սեփական երկրում իր արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ նույնը կրկնվի մեր երկրում, պնդել են գերմանացի լրագրողները։
Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst.
Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt zurecht. Ein Leibdom
Էրդողանի իրավաբանը դեռ չի նշել, արդյոք բողոքարկելու է վերաքննիչ դատարանի այսօրվա որոշումը սահմանադրական դատարանում։ Փորձագետները սակայն խիստ անհավանական են համարում, որ Էրդողանը կարող է հաջողության հասնել Գերմանիայի բարձրագույն նկատյանում։
Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan.
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչ կառավարությունը վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի գլխավորությամբ անհաշտ պայքար է մղում կոռուպցիայի ու մասնավորապես հովանավորչության դեմ, ի հայտ եկող նրանոր փաստերը վկայում են, որ այդ պայքարը դեռևս հեռու է հաջողություններ արձանագրելուց։ Վերջին օրերին Ստեփան Ավանցիններն հանձնում են, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազի աներորդին հենց Ստեփան Ավանի հանրային այգում առանձնատուն է կառուցում։ Ինքը դատախազի աներորդին էլ պնդում է, որ ունի շինթույլտվություն տունը կառուցում է ոչ թե հանրային այգում, այլ կից տարածքում, և դատախազի բարեկամը լինելու հանգամանքն էլ տվյալ դեպքում դեր չի խաղում։ Այս հազանգերի հետքերով Նանե Սահակյանն ու Նարե Ստեփանյանն են գնացել։ Լսենք նրանց պատրաստած հաղորդումը։
Ստեփան Ավանի գլխավոր զբոսայգիներից մեկում ծառապատ տարածքում առանձնատուն է կառուցվում, որի շինթույլտվությունը տրվել է վերջերս։ Ըստ մամուլի, դրա սեփականատերը գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի բարեկամն է, Աշոտ Բոչոլյանը, ով ազատության հետ զրույցում չհերքեց այս տեղեկությունը։
Բարեկամները, իմ հարազատները, իմ ամբողջ շրջապատը եւ ընկերները գտնվում են Ստեփան Ավանում։ Ես դեռ շատ շուտվանից կապված եմ Ստեփան Ավանի հետ, եւ այսօր իմ համար մի հատ փոքր տուն եմ կառուցում այնտեղ։ Չեմ հասկանում, ասենք իրոք այդքան ասենք անհնարին բանա, որ ես ասենք չեմ կարող մի հատ տուն կառուցել։ Պարտադիր պետք է ինչ-որ մեկի բարեկամը լինեմ, որ մի հատ տուն կառուցեմ, կամ շինթույլտվություն ստանամ։ Շինթույլտվությունը ասել եմ արդեն, ինձ տրամադրել են քաղաքապետարանի, շինարարությունը կատարում են բոլոր օրենքով սահմանված նորմերով։
Բոչոլյանը սակայն կտրուկ երկում է մամուլում շրջանառվողային լուրերը, թե շինարարական թույլտվությունը ստացել է Կոստանյանի հետ ունեցած իր բարեկամական կապի շնորհիվ։ Նա զարմացած է, ինչու է առանձնատուն կառուցելու այս պատմությունը հասարակական հնչեղություն ստացել։
Կարող եք դուք էլ փորձեք նույն տարբերակով ստանալ ձեր շինթույլտվությունը։ Ասենք այդտեղ արտարոց ոչինչ չեմ տեսնում, էլի։
Պարզապես, քանի որ դա կառուցվում է հանրային տարածքում,
հանրային տարածքում չի կառուցվում։ Բոսայգում չի կառուցվում, բոսայգում կից տարածքում է կառուցվում, որը եղել է դաշտ, դաշտի մեջ ունեն կառուցում առանց ծառերը վնասելու։ Ես նորից եմ ասում, մենք այդտեղ շինարարությունն արել ենք, ոչ մի ծառ չենք վնասել, ոչ մի ծառի չենք կպել։ Կարող եք դուք ինքներդ գնալ համոզվել, երբ որ հատած ծառը այդտեղ տարածքում կտեսնեք, այդ կարող եք նկարել եւ հրապարակել։
Մինչդեռ Ստեփան Ավանի բնապահպանական օրհուս կենտրոնի ղեկավար Մանյա Մելիքջանյանը հակառակն է պնդում, առանձնատան տարածքը հենց հանրային զբոսայգին է։ Հարցով մտահոգ բնապահպանները պարզել են, ալեա անունը ստացած զբոսայգու մոտարման գործընթաց սկսվել է դեռ 2005-ից։ Աստիճանաբար հայտնվել են մի քանի շինություններ, թեև ոչ զբոսայգու ամենասաղարթախիտ հատվածում։
Այդ հարցով մենք դիմեցինք նամակով քաղաքապետին հանրության պահանջով, որ դա հանրության տարածքն է։ Քաղաքապետի հետ միասին բարձրացել ենք այդ տարածքը։ Ես ասացի մեծ հետաքրքրված ծառերի ճակատագիրը, ոնց կարելի է շինություններ անել, եթե այստեղ կան այսպիսի ծառեր, որոնք ուղղակի դեղամիջոց են մարդկանց համար։ Ինքը ասեց, ես նույնպես շատ մտահոգված եմ, բայց օտարումը կատարվել է 2005 թվականից, երբ ինքը չի աշխատել, եւ ինքը շատ հետամուտ կլինի, որ ոչ մի ծառ չի կտրվի տարածքից։
Այնուամենայնիվ, շինարարական թույլտվությունը տվել է հենց գործող քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը, ընդամենը շաբաթներ առաջ, հունիսի 3-ին։ Այս մասին հայկական ժամանակին հայտնել են քաղաքաշինության նախարարությունից։ Մանյա Մելիքջանյանի խոսքով, թե ինչ կկատարվի ցանկապատից այն կողմ, կիմանա միայն տան սեփականատեր Բոչոլյանը, բայց եթե անգամ ծառեր չհատվեն, օրինական չէ առանց հանրային լսումների հանրային զբոսայգին վերածել ամառանոցային տարածք։
Կայքին շատ յուրահատուկ է։ Եթե առօրինակ իր փոշոտման ժամանակ առավոտը 6-ից մարդիկ բարձրանում են։
Ստեփան Ավանի բնակիչները չեն կիսում կառուցապատում իրականացնող Բոչոլյանի տեսակետը, թե ցանկացած մարդ դիմելու դեպքում առանց խնդիրների զբոսայգում շինարարություն իրականացնելու թույլտվություն կստանա։
Փող ունեցար Արբանյակի նստած բազանած։ Ինչ կարան, ինչ կարան մենք ինչ ասենք։ Ովոր փողունի ասմա մեխի կլխին դմբուզով կդա։
Այո։
Ովոր ախկադա նա ոտտային կործին։ Այդ, ու մեր երկիզան մեր։
Չի կարելի, այգի տարածքը
Ժամանակին այգու ստեղծմանը մասնակցած ստեփանավանցիները տարակուսած են, միթե առանձնատան համար այլ տարածք չկար։
Մեր փայնը ստեղա։ Մարդիկ որ գնում են մի անտարից մի թեքը մի ճուղ կտրեն, դա դեն տալի չգիտասինքի օրինակ, բայց այդ ահրել ծառները որ թվի կնգած ծառներ են, ինչ բանով ստեղծվել։ Այդ մենք ենք աշխատել ծառների վրա։ Ես խոսում եմ, այո, մեծացել են մի մարդիկ անխնա հրթում են։
Նանե Սահակյան, Երևան, Նարե Ստեփանյան, Ստեփանավան։
Անհատ տաքսուվարորդները խիստ դժգոհ են Yandex Taxi online տաքսի ծառայության հայաստանյան շուկա առաջիկա մուտքից։ Ըստ նրանց դաշտում անհավասար պայմաններ են ստեղծվելու, քանի որ ի տարբերություն իրենց Yandex-ից լիցենզիա չեն պահանջելու։ Հետևաբար ոլորտը կար ժամանակից մոնոպոլիզացվելու է։ Որքանով են հիմնավոր անհատ տաքսուվարորդների այս մտահոգությունները, Նարինե Ղալեչյանն է փորձել պարզել։
Անհատ տաքսուվարորդները պատրաստվում են դուրս գալ հրապարակ կամ նախագահի նստավայր գնալ, պատրելու իրենց լիցենզիաները։ Ասում են, հուլիսի 1-ից հայաստանյան շուկա մտնող Yandex Taxi ծառայությունն իրենց ամբողջությամբ մրցակցությունից դուրս կթողնի, առաջարկելով կրկնակի էժանգին 100 դրամ 2 կիլոմետրի համար։ Անհատ տաքսուվարորդների ու ավտովարորդների շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների այսօրվա հանդիպումը լրագրողների հետ բուրըն էր։
Չգիտեմ, հայ։
Լիցենզիայից պատրաստվում է հրաժարվել նաև անհատ տաքսուվարորդ Արտյոմ Սարգսյանը, սափրված ու կոկիկ հագնված վարորդն իր աշխատանքից բացի հետևում է նաև մեքենայի մաքրությանը։ Աշխատանքային 4 տարիների ընթացքում ամսական միջինը 120 000 դրամ է տուն տարել։ Ազատության հետ զրույցում պատմեց, կառավարությունը նախ իրեն ստիպել է դեղին պետհամարանիշների անցնել, հետո լիցենզավորման համակարգով աշխատել ու ամսական 12 000 դրամ վճարել դրա համար։ Բայց փոխարենն ասաց, ոչինչ չեն ստանում։ Նեղսրտեց, եղած փոքրաթիվ ավտոկայանատեղիները ոչ մարդաշատ վայրերում են հիմնականում։ Աշխատանքային փորձի մասին վկայող փաստաթուղթ չեն ստանում, բանկից վարկ անգամ վերցնել չեն կարող։
Փաստը չորեց, սկսեց խառնվել։ Ինչի՞ ես մուծեմ օրինական դաշտում, որը որ պետությունը դրա դիմաց ոչ մի բանով չի ապահովում, ոչ կայանատեղիով, ոչ ստաժով, ոչ աշխատանքի թղթով, որևիցե մի հարցով ինքը չի աջակցում ձեզ։ Հիմա նույն Երևանում քաղաքում Հայաստանում բացվեց այլ ընտրանքային ծառայություններ, ընդգրկում են անսահմանափակ մեքենաներ, բայց իրանք էլ ունեն իրաց պայմանները, պետք է մեքենան լինի, այս վիճակին մեքենայի վրա սենս չլինի, նենց չլինի, այսինքն տվյալ մեքենաները որպեսզի չտուգանվեն այդ 50 000 դրամի։
Թեև օրերս Հայաստանում կայացած Barcamp տեխնոլոգիական ֆորումի ընթացքում Yandex Taxi ծառայության ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ իրենց համար որակյալ աշխատանքի հիմնական նախապայմաններից մեկն էլ հենց լիցենզավորված մեքենաներն են, քաղաքի կենտրոնում օր ու գիշեր աշխատող անհատ տաքսուվարորդները վստահ են, սա խապկանք է, բջջային հավելվածի միջոցով գործող ծառայության մուտքի լուրը շատ արագ է տարածվել վարորդների շրջանում, ասում են, թույլ չեն տալու ռուսական այդ ընկերության մուտքը Հայաստան։
Ոչ միայն ես, այլ բոլոր տաքսուվարորդները, միայն Բաղրամյան, իսկ 800 000
Բաղրամյանը Սամվել, տանել ենք, ասենք, ես քո երկրում ապրում ենք, մենք քո հայն ենք, վերելես ռուսին ասում ես, արի դու ապրիմ, հայն էլ թո մեռնի։ Նախական լսել ես Yandex-ի մասին, տեղյակա։ Ես դիսեց ես անում, գնան դե արդյոք տեղյակ ես թե չէ, քո հայը մեռնում է, ռուսը գալիս է, հլը գնա Ռուսաստան հայ սերվիս բացի, տենամ կթողե։
Հաթո տեղյակ լինի կառավարությունը, Էրիկ Նավասարդյանից սկսած, ղեկավարներից վերջացած, բոլորից, որ ասենք շատ վատ բան կսպասի, որտեղ դա մոտավորապես 400 000 ընտանիք լինելու է սոված։ Իսկ եթե սոված մարդ, ասեն ամենաբեթար կենթանուց, ամենաուժեղ կենթանին, դա սոված մարդն է։
Անհատ տաքսուվարորդներն ու նրանց շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները կառավարությունից պահանջում են կամ կասեցնել գործող լիցենզավորման կարգը, կամ այն տարածել բոլորի վրա ու խիստ վերահսկողություն սահմանել։ Հայաստանցի տաքսուվարորդների մտահոգությունների շուրջ պատասխան ստանալու համար Ազատությունը գրավոր հարցում էր ուղարկել նաև Yandex Taxi ընկերության գործադիր տնօրեն Հայազգի Տիգրան Խուդաբերդյանին։ Մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը, սակայն, պատասխան այդպես էլ չստացանք։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ դարձյալ ռեպորտաժ մարզից։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղի բնակիչները շարունակում են պայքարել գյուղերի համայնքների խոշորացման դեմ։ Երևանը Թիֆլիսի հետ կապող հիմնական մայրուղին երեք փակելուց հետո այսօր ոսկե պար է այցելել տարածքային կառավարման նախարար Լոքյանը։ Նախարարը փորձել է գյուղացիներին համոզել, որ համայնքների խոշորացումից բնակիչները միմյանց կշահեն, սակայն ապարդյուն բնակիչներին բերված փաստարկները չեն համոզել։ Ռուզան Գիշյանն է շարունակում թեման։
Այսինքն դա քո համար այդքան կարևոր է, հա՞, գեղապետ ունենաս
թե
Այսօր տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը սահմանամերձ ոսկեպար գյուղեր այցելել։ Համայնքները խոշորացնելու կառավարության ծրագրին դեմ ոսկեպարցիներն ու հարևան գյուղերի բնակիչները երեք ճանապարհ էին փակել ու պահանջում էին չեղարկել ծրագիրը։ 88-ամյա Հրանտ Բադալյանը պնդել՝ գյուղը կորցնել չեն ցանկանում։ Նախարարն էլ հակադարձեց 18 միլիոն դրամի փոխարեն շուրջ 400 միլիոնի բյուջե կստեղծվի ու խնդիրներն ավելի արդյունավետ կլուծվեն։
Այս տղեն այդ 18 միլիոնով ոչ եկուց, ոչ մյուս օրը լավ բան չի կարելի ստեղ։ Ինչ ենք ասում, ասում ենք, տղա ջան, եթե դու չես ընտրվում այս ամբողջ ղեկավար, դու մնում ես նույն ոսկեպար գյուղի ինքնամնում, կամ դուք եք որոշում, ով աշնորհքով մարդ ես համայնքի, մնում ես այս համայնքի լիազոր ներկայացուցիչը։ Ինչ է նշանակում լիազոր ներկայացուցիչ։ Լիազոր ներկայացուցիչ նշանակում է կնի քո պաշտոնյա, որը շարունակում է աշխատավարձ ստանալ, որը շարունակում է ձեր բոլոր պրոբլեմները լուծել։
Քննարկումը գյուղի մշակույթի պալատի շենք տեղափոխվեց։ Հանդիպմանը ոչ միայն ոսկեպարցիներ, այլև սահմանամերձ այլ գյուղերի բնակիչներ էին հավաքվել։ Նախորդ շաբաթ ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդունել է վարչատարածքային բաժանումների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, որով նախատեսվում է 118 գյուղ միավորել։ Տավուշում 19 համայնքների փոխարեն 3 համայնք կստեղծվի։ Սահմանամերձ Բաղանից Բարեկամավան, Դովեղ, Կոթի, Ոսկեպար, Ոսկեվան և Ջուջևան համայնքները նոյեմբերյան քաղաքին կմիացվեն։ Կոթիի բնակիչ Արթուր Մանթաշյանը նախարարին հարցրեց, արդյոք հնարավոր չէ ծրագիրը սահմանի գյուղերում հետաձգել։
Պատերազմը վտանգում ենք մեր մաշկի վրա ամեն ժողովրդան մեր պահեցնում են, և չի կարելի բանակին զգել իր հրամանատարից թողնել միայն պաշտպանության նախարարի ուսերին, թողեք այս փուլում մեր համայնքներ մնան որ կան, գրանտները տվեք այլ համայնքների, ուսիցում
այսօր խոշորացում չեղավ ձեզ մոտ, դարձնելու է ամբողջ երկրով մեկ 17 թվականի
աշնան։
Սպասեք, դա մի փոքր մարդ ասած բան է մտածում է, ասած բանի մասին մի փոքր մտածում է, մենակ չեն գոռում։ 17 թվականի վերջին Հայաստանի Հանրապետությունը այս ռեֆորմը պետք է ավարտի։ Դա ուզելով, չուզելով չի։
Դավիթ Լոքյանը հանդիպումից հետո Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ իրենք հենց գյուղերի սոցիալական վիճակը բարելավելու համար են նման ծրագիր նախաձեռնել, ոսկեպարում էլ պատրաստվում են սառնարանային տնտեսություն հիմնել։
Քննարկումների արդյունքում միջազգային կազմակերպությունների հետ միասին մենք հանգեցինք մի բանի, որ զուգահեռացնենք այս ծրագրերը և որոշակի հոսքեր ուղենք նոյեմբերյանի տարածաշրջան, հատկապես այս կտորը, որը սամանի մոտ է, ամեն օր պրոբլեմ ունի, գուցե ժողովուրդը չկարողացավ ընկալել, որ լավ, հավեր 18 միլիոն դրամով այս գյուղը ինչ պետք է անի։ Պետությունը 18 միլիոն դրամ տալիս է, մենք աշխատավարձ ենք բաժանում ստեղ, փոքր մոքր ինչ-որ բաներ ենք անում, ինչ պետք է լինի, աշխարհն անցել է այս ճանապարհը երեխիք։
Տավուշի մարզպետ Հովիկ Աբովյանի խոսքով էլ իրենք գյուղացիների հետ դեռ կշարունակեն քննարկել համայնքների խոշորացման հարցը։
Առաջիկայում նաև պետք է այդ հանրային քննարկումները համայնքներում պետք է մասնագետների ներկայությամբ քննարկումներ, ուրեմն մենք ապահովենք, որպեսզի ժողովուրդը ավելի իրազեկված լինի, թե խոշորացումը ինչ լավ արդյունքների կտանի իրենց։
Գյուղացիները սակայն նշում էին, որ հանդիպումների ու քննարկումների այլևս չեն ուզում մասնակցել։ Հանրապետության նախագահին դիմելու համար նրանք ստորագրահավաք են կազմակերպել, նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին են պատրաստվում դիմել։ Մարզի մեկ այլ համայնքում բերթավանում էլ դեմ են կողպ գյուղի հետ միանալ։ Սահմանային համայնքներում աշխատատեղեր բացելու փոխարեն եղածներն են փակում, ասում են նրանք։
Որ ընդեղ կռիվ են տալի, որ սահմանային ծուտում պետք է աշխատատեղեր բացենք, բայց բանը հուսալի է։ Եղածներ կարճացնում են։
Մնում է մենակ մինը, որ համայնքի ղեկավարը նստամ, այդ մինը ինքը ուտում է, Հայաստանը մա զարգանում է, ինքը զուտ իր տանը, իր երեխանը պահում է ու պրծավ, այդքան բան։
Ուղղակի մեր ինքնասիրությունը կպչում է, որ մենք գլաչեցինք, բերթավան չենք, հազարավոր տարի ելելենք, հազար տարի մենք մեր անունը մեր վրեն այլել, հիմա պետք է մեր պատասխանը ուրիշ տա, ուրիշ գեղացի։ Քի իմ անունը Սիմոն չի, Սահակ դարավ, ներդրումը խնգարվեց, թե ինչ լավ, իմ անունը թողին բերթավանը մնա, հետո ներդրումը տարա, էլի։
Գյուղացիները պնդում են, սահմանային համայնքներում բնակվողների ցանկությունը մեկն է։
Խոշորացում մեզ պետք չի, մեզ պետք է խաղաղություն։
Ռուզային Գիշյան, Նաիրա Խաչիկյան, Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական թողարկումը, իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։